Tu noi ești Dumnezeu ca să o haști, ca să ai venit de oameni, totdeauna, acum și cu urârea și în vecii vecii noi.
Mulțumim lui Dumnezeu că Părintele nu ne-a refuzat nici acum, de fapt niciodată nu ne-a refuzat și totdeauna ca un ostaș, adevărat ostaș al lui Hristos, a zis da. Oricând l-am chemat a zis da. Deși poate că are mai multă treabă și mai multă o treabă mult mai valoroasă și studii, mai mult decât noi toți. Dar cred că mai ales acum, în decembrie acesta al anului 2012, mă bucur că a venit Părintele și ne bucurăm că a venit, pentru că dacă e tot tumultul ăsta și toată bulboana asta cu sfârșitul lumii, cu calendarul maiaș, cu cineva care se poate răspunde mai bine dintre toți oamenii pe care îi cunoaștem, cu temeiuri scripturistice, cu temeiuri din Apocalipsă, din Noul Testament, din Sfinții Părinți, nu știm mai bun decât pe Părintele Vasile Mihoc. Să-l ascultăm.
Preobite Părinte, stimați și iubiți participanți la această întâlnire, să știți că eu nu vă vorbesc despre calendarul maiaș. Nu sunt specialist în calendarul maiaș. Și am impresia că toți cei care vorbesc nu sunt specialiști nici în calendarul maiaș. Și asistăm la simple diversiuni anticristice, cu care, sigur, ne-am obișnuit, nu este nimic nou sub soare. De 2000 de ani, acestea nu încetează, aș face mendrele pe spinarea oamenilor, ca să folosim expresia Sfântului Petru, neînvățați și neîntăriți. Eu prefer să vorbesc despre Apocalipsă. Oamenii când aud astăzi vorbind despre Apocalipsă, o asociază cu, știu eu, ceva catastrofic, cu ceva ocult, misterios. Sigur, lucrarea lui Dumnezeu în lume este misterioasă, pentru că Dumnezeu este stăpânul istoriei și El desfășoară în istorie o lucrare de mântuire. Există, pe de o parte, istoria umană, care mai ales o istorie a păcatelor umane, istoria, auzim, de războaie, de tirani, de sclavie, nu, de tot felul de răutăți pe care oamenii le-au făcut, dar deasupra acestei istorii există o altă istorie, o istorie a lucrărilor lui Dumnezeu în lume. Este ceea ce numesc germanii Heilsgeschichte, istoria mântuirii. Oamenii credincioși urmăresc istoria profană, dar caută să discearnă mai ales elementele istoriei mântuirii. Dumnezeu intervine în viața lumii și în ciuda ticăloșiilor umane, Dumnezeu își împlinește planul de mântuire a lumii cu momente luminoase, momente de pedepse, de multe ori, și având în centru întruparea cuvântului, venirea Mântuitorului. El a venit în istorie. Mântuitorul s-a întrupat în istorie. Mântuitorul nu este un personaj așa cum îl prezintă unii. Ceva în afara istoriei. Sigur, Hristos, ca Fiul lui Dumnezeu, este supraistoric, dar El intră în istorie. Și auzim în crez că Mântuitorul a fost răstignit sub Ponțiu Pilat. Știm precis un loc, un timp. Mântuitorul s-a născut la Betleem, iarăși un loc precis, într-un timp precis. El a intrat în istorie. Istoria mântuirii s-a interferat cu istoria noastră. Și fiecare întâlnire a noastră cu Dumnezeu înseamnă, de fapt, întâlnirea acestor două istorii. Avem istoria noastră proprie, umană, marcată de condiția noastră umană, căzută. Dar în această istorie a noastră ne întâlnim cu Hristos. și El ne ridică la slava Lui. Cuvântul Apocalipsă este un cuvânt grecesc. Este un substantiv, declinarea a treia. I apocalipsistis apocalipseos. Înseamnă descoperire, revelație. Apocalipsa nu înseamnă ceea ce pretind oamenii că înseamnă. Majoritatea oamenilor când auzi de apocalipsă își imaginează niște lucruri. Apocalipsa este o profeție sau o suită de profeții. E adevărat că sunt redate aceste profeții în limbaj apocaliptic, pentru că există un gen literar apocaliptic. Un gen literar pe care îl găsim reprezentat în Sfânta Scriptură, parțial și în Vechiul Testament, de pildă partea a doua cărții Daniel. Daniel, capitolele 7 până la 12, ține mai degrabă de genul apocaliptic, în timp ce prima parte ține de genul profetic. Deci în Scriptură găsim diferite genuri literare. Și unul din genuri literare majore este genul literar apocaliptic, despre care specialiștii în ultima sute de ani mai ales au scris foarte mult. Pentru că s-au studiat și alte apocalipse, apocrife, adică lucrări scrise în același gen, pe care cititorii de rând nu le prea cunosc. Le sunt cunoscute mai ales de specialiști. N-au valoare teologică prea mare sau deloc valoare teologică. Dar sunt scrise în același gen literar și aceasta a creat, sigur, un interes printre specialiști și au studiat. Sunt publicații interesante și știm foarte mult despre genul apocaliptic. De aceea, când studiem Apocalipsa, sigur, teologul, ținem seama de faptul că ea folosește în mod stăruitor mijloacele genului. Dar ea este o revelație. Chiar așa apare în fruntea, în titlul ei, de fapt, titlul original. Apocalipsis Iisus Hristu. Apocalipsa, descoperirea lui Iisus Hristos, pe care Domnul o face bisericii prin Ioan. În Ioan, toată tradiția creștină a văzut pe apostolul cel iubit, pe apostolul Ioan, fiul lui Zevedeu. Da, Apocalipsa nu este la îndemâna oricui să o înțeleagă. Pentru că, vă spuneam, Apocalipsa aparține acestui gen literar pe care numai specialiștii îl studiază. Într-o Apocalipsă, totul sau aproape totul este simbolic. Și descrierile, și cifrele, și culorile, toate au valoare simbolică. De fapt, ce face vizionarul? Vizionarul care are niște revelații supraumane, prin vedenii, el încearcă să le transpună pe acestea în limbaj omenesc. Și atunci traduce mesajul vedenilor sale în simboluri. Simboluri care sunt preluate fie din tradiție, tradiția biblică sau tradiția apocaliptică, fie din mentalitățile oamenilor de atunci. Și trebuie să ținem seama de faptul că e vorba de simboluri. Când descrie o viziune, autorul Apocalipsei nu încearcă să ne ofere o descriere sau o imagine coerentă. De asta e imposibil să ilustrezi Apocalipsa, să o ilustrezi corect. E adevărat că dacă veți citi niște cărți despre Apocalipsa scrise de ioviști, veți descoperi și picturi acolo, numai că ei au o dificultate. Cum se reprezintă balaurul cu 7 capete. ai face 7 capete până la urmă. Dar are și 10 coarne. Cum repartizezi coarnele pe capete? Unele capete le faci cu un corn, altele cu 2 coarne. De fapt, vizionarul vrea să spună altceva, că el ne și spune că cele 7 capete sunt 7 împărați, e vorba de împărați romani. Și cele 10 coarne sunt regii vasali, care fac jocul piarei. Sau vorbește despre mielul cu 7 coarne și 7 ochi. Dați seama că dacă încerci să reprezinți imaginea aceasta, este monstruoasă. De fapt, cornul în tradiția biblică înseamnă putere. Vorbește de cornul puterii. A înălțat cornul credincioșilor tăi. Noi traducem, ca să fim mai pe limba noastră, fruntea, dar în original este cornul. Cornul este simbolul puterii. Iar ochiul este simbolul științei. Când spune că mielul, care este Hristos, are 7 coarne și 7 ochi, înseamnă că el are toată puterea, 7 este numărul deplinătății și a tot știința. De ce trebuie să facem noi ca să înțelegem Apocalipsa? Trebuie să facem procesul invers a celuia pe care l-a făcut vizionarul. Adică să traducem simbolurile în idei. Care sunt idei teologice? Și atunci vom observa că aceste idei sunt idei ale revelației absolut coerente cu restul revelației biblice. Să știți că Apocalipsa nu ne oferă o esatologie diferită de cea a restului Bibliei. În Evanghelie chiar aflăm, în Evanghelie sinoptice, aflăm ceea ce se numește mica apocalipsă sinoptică. E vorba de cuvântarea Mântuitorului despre cele privitoare la esaton, cuvântarea esatologică a Mântuitorului, pe care o găsim în Matei 24, continuând și în 25, Marcu 13 și Luca 21. Acolo Mântuitorul se referă la niște evenimente viitoare, la niște semne care vor preceda venirea sa. Și pe de o parte le spune clar ucenicilor, ne spune și nouă că El va reveni, noi așteptăm ca Domnul să vină a doua oară și a de-a doua venire a Lui o numim și parusie, cu un cuvânt pe care îl folosește Sfântul Apostol Pavel în epistolele sale mai timpurii, mai ales în Titus Saloniceni, parusia Domnului sau a doua venire a Domnului. Pe de altă parte, spune Mântuitorul că venirea sa într-o slavă va fi precedată niște semne. În ceea ce se numește mica apocalipsă sinoptică, avem două planuri, dacă vreți. Este un plan istoric și un plan esatologic. Mântuitorul vorbește pe de o parte răspunzându-ne întrebări sau unei atenționări a ucenicilor cu cei ce au arătat Templul de la Ierusalim, era nou, era minunat, construit de Ierod cel Mare și neterminat încă, când era Mântuitorul acolo. Și ucenicii admirativi au spus, Doamne, iată ce ziduri! Și atunci, în legătură cu această afirmație, Mântuitorul prevestește marea catastrofă iudaică, care avea să se întâmple peste 40 de ani. Războiul, răscoală iudaică și ceea ce va aduce ea, o suferință de nedescris cu sutele de mii de oameni uciși, cu milioanele de prizonieri, cu distrugerea templului, statului iudeu. Mântuitorul toate acestea le-a prevăzut. Știm că Mântuitorul a spus, odată fiind pe muntele Eleonului, în fața Ierusalimului, plângând pentru Ierusalim, a spus, Ierusalim, Ierusalime, de câte ori am voit să adun pe copiii tăi cum își adună cloșca sub aripi, de aceea, dar n-ai voit. De aceea, iată, casa ta se lasă pustie. Mântuitorul a vorbit cu 40 de ani înainte precis despre faptul că Ierusalimul va fi călcat în picioare din neamul. Și că vor fi niște greutăți cum n-au fost de la începutul lumii. Și așa a fost. Dacă citești pe Iosif Flaviu descrierile lui despre războiul iudaic, te cutremuri. Dar în paralel sau deasupra acestei istorii pe care Mântuitorul o prezice, el face referire la catastrofa sau catastrofele care vor preceda sfârșitul lumii. De aceea în cuvântarea esatologică a Mântuitorului sunt elemente care se aplică foarte clar la istorie, la istoria lui Israel, sunt elemente care se aplică la așteptarea venirii Domnului și unele la amândouă. Ei, Apocalipsa Sfântului Antiologul îi spune la fel. Și aici, de pildă, în capitolul 6, vă știți cei patru călăreți care simbolizează unul războiul, altul prigoana, altul foamete, altul prigoana. Exact semnele pe care Mântuitorul le prezice în Evanghelie. Dar ultimul cavaler pe calul alb este o figură luminoasă și el se numește o Logosul Teu, Cuvântul lui Dumnezeu. Și acesta, de fapt, definește un alt semn, anume ceea ce spune Mântuitorul în Evanghelie, despre vestire Evanghelia toate neamurile. Deci nu avem în Apocalipsă o altă esatologie decât în celelalte scrieri, și mai ales în Evanghelie. Numai că aici avem descrieri simbolice. Sigur, sunt impresionante aceste descrieri. Cartea Apocalipsă este, după introducere, avem două capitole și o vedenie inițială în capitolul 1, în care Hristos apare ca tot stăpânitor în mijlocul bisericii sale. Hristos stă între șapte speșnice, care sunt cele șapte biserici din Asia Mică, pe cărora se adresează Apocalipsa, cele din Efes, Smirna, Pergam, Teatira, Sardes, Filadelfia și Laodiceea. Deci Hristos stă în mijlocul bisericii sale, asta este ideea. Și ține în mâna dreaptă șapte stele, care sunt îngerii celor șapte biserici. Deci Hristos e prezentat ca ceea ce este capul bisericii sale, cel care este prezent în biserica sa. Ori acest lucru ne spune Mântuitorul însuși după înviere, nu? Ce le-a spus el ucenicilor? Iată, eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Din gura lui este ca o sabie ascuțită pe ambele tăișuri. Este sabia cuvântului său. Și apoi urmează în capitolul 2 și 3 cele șapte mesaje profetice, de scrisori, îngerul bisericii din Efes scriei. Apoi Fes, cum spunea Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodiceea, în care Hristos vorbește la persoana întâi și adresează laude acestor biserici, dar și mustrări. Numai ultimele două sunt alte, ultimele două mesaje. Filadelfia primește numai laude, iar Laodiceea numai mustrări. Ar fi multe să vorbim aici despre. E clar că și Sfântul Ioan, cel care scrie, cunoaște foarte bine situația acestor biserici. De aceea, din mesajele acestea profetice din Apocalipse, capitolul 2 și 3, aflăm multe lucruri despre situația concretă a bisericilor din Asia Mică spre sfârșitul veacului întâi. Apocalipsa a fost scrisă pe la anul 95. În 1995 a avut loc o conferință comemorativă, aniversară a scrierii Apocalipsei la Atena și Patmos, la care am fost invitat. Și a fost minunat, sigur. S-au prezentat 38 de referate atunci, care sunt publicate într-un volum mare. Deci pe la anul 95, în ultima perioadă a domniei Domitian a fost asasinat în anul 96. La 95 este o datare foarte rezonabilă a Apocalipsei. Deci aflăm despre, din aceste mesaje, cum se prezentau bisericile din Asia Mică la sfârșitul veacului întâi. Sigur, descrierile au și multe elemente simbolice, dar aflăm și elemente istorice. De aceea un cercetător al topografiei nou testamentare vestit, care trăiește acum 100 de ani, a scris acum 100 de ani, Sir William Ramsay, printre alte cărți, a scris și o carte cu titlul acesta The Seven Churches of the Revelation, cele șapte biserici din Cartea Apocalipsei. Foarte interesant de citit aceste mesaje cu dorința de a înțelege ceva despre cum erau creștini atunci. Creștini care erau ca noi oamenii, erau unii râvnitori, cu zel pentru credința lor, alții erau prigoniți, unii muriseră martiri, dar alții aveau și căderi și slăbiciuni pe care Domnul le mustră. Vă spuneam că biserica din Laodicea primește numai mustrări. Și îi se spune, zice, te lauzi că ești bogat și m-am bogățit și am de toate și nu știi că ești sărac și orb și gol. Și nu ești nici rece, nici în clocot. O, de ai fi rece sau în clocot. Dar fiindcă nu ești rece, nici clocot, ci ești căldicel, te voi vărsa din gura mea. Domnul anunță o pedeapsă aceste biserici. Și istoricii întrevăd în aceste descrieri situații din biserica din Laodicea. Laodicea era o localitate care nu avea apă, nu avea izvoare. Ea forma un triunghi cu alte două localități biblice, cu Ierapolis, care are ape termale. Când privești despre Laodicea spre Ierapolis, vezi o pată albă. Capele curg și depun săruri. Vezi o pată albă, asta e Ierapolis. Și Colose, care era aproape de râul Licus, și avea apă bună, apă rece. Laodicea nu avea nici apă rece, nici apă fierbinte. Nici ca și Colose, nici ca Ierapolis. Aducea apa în apeducte și ajungea căldicică în oraș. Așa era și credința credincioșilor din Laodicea. Ei se lăudau că sunt bogați, era un oraș foarte bogat. Ruinele care au rămas acolo spun cât era bogat era. Să știe că era un oraș al eleganței. Să știți că la Laodicea se fabricau vestitele veșminte de purpură pe care le purtau împărații. Până târziu, în veacul 3-4, după Hristos, cele mai scumpe veșminte de purpură se numeau laodiceene. Că provenea la Laodicea. Te lauzi că ești bogat și m-am bogățit, am curgea aurul acolo. Nu știi că ești sărac și orb și gol. De aceea te îndemn ca să cumperi de la mine aur curățit în foc și veșmânt ca să-ți acoperi rușinea goliciunii tale și colir ca să sugi ochii și să vezi. Să știți că în 3.15 la Apocalipsa apare cuvântul colir, colirion, în limba greacă. Până azi, dacă mergem în farmacie, putem cumpăra colir de un soc. Ei, la Laodicea se fabrica colir din niște plante care creșteau acolo
și exporta în toată lumea greco-romană. Te lauzi că ai de toate, dar nu știi, ai haine, avea veșminte cele mai scumpe, dar era gol, duhovnicește. Fabricau unguieni de ochi, colirion, dar Mântuitorul îi îndeamnă să cumpere adevăratul colir. Cumpără-ți de la mine aur crescând în foc și haină să îmbraci rușinea goliciunii tale și colir ca să sungi ochii și să vezi. Vedeți? Aluzii clară la situația din Laodicea. Putea vorbi foarte mult despre aceste biserici mergând pe textul din Apocalipsă și coroborând datele din Apocalipsă cu cele pe care ni le dă arheologia sau istoria sau literatura. După această introducere, intrăm în Apocalipsa propriu-zis, începând cu capitolul 4. Avem o nouă viziune inaugurativă. Vizionarul îl vede pe Dumnezeu, pe tron, dar nu îl descrie pe Dumnezeu. Dumnezeu nu poate fi descris. Descrie tronul și vorbește de cel ce ședea pe tron. Iar în capitolul 5 apare Hristos și El șade pe tron. Și Dumnezeu șade pe tron și Hristos șade pe tron. Deci Hristos e Dumnezeu adevărat. Dar tronul e unul și Dumnezeu e unul. Deci Apocalipsa încearcă să descrie paradoxul dumnezeirii trăinice prin aceste imagini. Sigur, o face la modul foarte discret și delicat, fără să părăsească o bună teologie. Hristos, care a fost înjunghiat și care este viu, care este biruitor, și dacă în capitolul 4 toate oștile cerești cântă un imn de slavă lui Dumnezeu, în capitolul 5 tot cerul cântă un imn de laudă lui Hristos, vrednic este mielul. Deci e plină Apocalipsa de cântări. Este cântări liturgice. Un specialist în Apocalipsă din Franța, profesor, fost profesor la Strasburg, acum este pensionar, un venerabil teolog reformat, îl cheamă Pierre Prigent și a scris un foarte frumos comentariu la Apocalipsă. Și alte cărți despre Apocalipsă, și un frumos comentariu. El, printre altele, a alcătuit din imnele din Apocalipsă pe care le-a pus la oaltă, ceea ce numește el în franceză La liturgie de l'Apocalypse, liturgia, slujba Apocalipsă. Și el, de fapt, susține într-o carte a sa intitulată Apocalipse liturgii că Apocalipsa, foarte interesant, a fost scrisă pe structura unei slujbe de priveghere pascală creștină din viacul întâi. Creștinii aveau o slujbă de priveghere pascală care avea o structură preluată în parte din Vechiul Testament, cântarea lui Moise, de pildă, dar adaptată, încreștinată, cu imne hristice, și Apocalipsa, susține el, într-o carte întreagă, vă spuneam, Apocalipsa liturgii, e scrisă pe structura unei slujbe de priveghere pascală. Impresionant! De aceea el, într-o fază următoare, alcătuită această liturgie de la Apocalips, această slujbă preluată din... care a și fost executată pentru prima dată, a fost pusă pe muzică, este o operă, pusă pe muzică de un părinte dominican, muzician, și a fost executată prima dată tot în 1995 și mai toamna la Patmos, la mănăstirea Sfântului Ioan Teologul din Patmos. Patmos. Prima parte, de fapt, ca să înțelegi Apocalipsa, trebuie să-ți iei seama de mai multe lucruri. Trebuie să-ți iei seama întâi de faptul că este Apocalipsa. Deci să-ți iei seama de genul literar. Că dacă încerci să, cum vă spuneam mai înainte, dacă încerci să interpretezi literal simbolurile Apocalipsei, este ceva monstruos. Cum o și fac mulți. Nu este nimic. Ea a fost scrisă cu utilizarea simbolismului. Să ții seama de genul literar. Și asta e valabil pentru orice scriere umană. Știți că orice scriere umană aparține unui gen literar. La școală ați făcut, nu? nu-i tot una un roman sau o schiță sau un reportaj, nu? Nu-i tot una o scrisoare, și este gen literar, și aici există mai multe subgenuri literare, sau un cod penal, nu? Nu o să citești într-un cod penal despre, așa știu eu, norii care
trec molcom
pe cer sau despre păsărele care cântă. În codul penal scrie altceva, că aparține altui gen literar. Cartea de telefon și ea aparține unui gen literar, nu? Când deschizi o carte de telefon, te aștepți să găsești ceva. Nu te aștepți să găsești o poezie de Vasile Voiculescu. Și trebuie să-ți iei seama de gen literar. Dacă nu-ți iei seama, nu-ți alegi. Am găsit într-o comentariu la Apocalipsa acest exemplu. Deci dacă cineva, se presupune că pe Marte ar exista ființe raționale și ar ajunge la ei o carte de fabule de La Fontaine și ar ști că această carte provine de pe Terra și ar citi cartea aceasta luând-o literal și ar deduce din cartea de fabule că pe Terra există animale care vorbesc, copaci care vorbesc, bio, nu? Deci n-ar înțelege nimic, pentru că n-ar cunoaște mijloacele genului literar fabulă, nu? Deci trebuie să ținem seama, când știm o fabulă, noi știm că asta e o fabulă și că, de fapt, vrea să ne dea o morală, o lecție. Căutăm lecția fabulei. Sigur, e frumoasă istoria. Cum lupul ademenește pe miel și așa mai departe și înșală. Dar noi știm că lupul, de fapt, nu vorbește și lupul își facă pe miel fără multă vorbă. Cum se întâmplă totdeauna. Trebuie să ținem seama apoi de folosirea Vechiului Testament. Să știți că Apocalipsa este o țesătură de texte din Vechiul Testament. Mai ales din cartea Daniel, cel mai mult citat din Ezechiel, dar practic din tot Vechiul Testament. Însă curios, Apocalipsa nu citează niciodată Vechiul Testament. De pildă Sfântul Pavel sau evangheliștii, găsim, citează texte pe care le văd în împlinirea lor în Hristos. Ori Apocalipsa nu citează niciodată texte, ci pur și simplu preia elemente din textele Vechiului Testament. Și ca să înțelegi Apocalipsa, trebuie să ții seama de ce lucruri. Uite, asta vine de la Daniel, mergi la paralel de la Daniel sau din Ezechiel și mai departe. Apoi, un lucru de care trebuie să ții seama este planul ei, planul Apocalipsei. Vă spuneam că are această parte introductivă, primele trei capitole, și apoi are trei părți. Și este interesant de ținut seama de acest lucru. Prima parte, capitolele 4 până la 11, prezintă prin tablouri simbolice viziuni cu privire la raportul dintre biserică și poporul ales al Vechiului Testament. Biserica și Israel. Sigur, Israel, care e necredincios, care este în contradicție cu biserica tot mai mult, cei care îl urmau pe Hristos în sinagogi au început să fie ostracizați până la anul 85, când o hotărâre oficială, așa numită Sinedriu de la Iamnia, a hotărât ca creștinii, evrei creștini, să fie expulzați din sinagogi. Și când s-a introdus în rugăciunea foarte importantă a rugăciunii iudaică, numită Shemone Esrech, s-a introdus o afirmație împotriva creștinilor, o blestem împotriva creștinilor. Deci evreul credincios trebuie să-i blesteme pe creștini în fiecare zi. Atunci s-a produs o ruptură. Până atunci n-a fost foarte clar ruptura între sinagogă și biserică. Deci cu anul 85 se produce o ruptură. Și atunci biserica apare în contradicție cu Israel cel necredincios. Prima parte a Apocalipsei ne prezintă evenimente cumva care țin de această situație. Partea a doua, capitolul 12 până la 20,
prezintă biserica în raport cu Roma păgână. Biserica și Roma păgână. Și aici autorul face aluzii foarte clare la situații istorice din Imperiul Roman, mai ales la atitudinea oficială a Imperiului față de biserică. Sigur, prigoană de zâmbit, nu uităm că Apocalipsa este scrisă în timpul lui Domitian, cel care a dezlănțuit a doua prigoană împotriva creștinilor, după Nero. Creștinii erau uciși. Peste tot în Apocalipsa se vorbește de martiri. Martirii apar îmbrăcați în haine strălucitoare, sunt biruitori. Ei sunt în jurul mielului. De fapt, asta vrea să spună Apocalipsa. Ce descoperă Apocalipsa? Mesajul este pozitiv. Da, răul are de ce se teme. Răul n-are nicio șansă, spune Apocalipsa. Deși pare atot puternic. Răul anticreștin pare atot puternic, dar n-are nicio șansă. Merge la pieire. Creștinii sunt biruitori, biserica e biruitoare. Chiar martirizații sunt biruitori. Hristos este stăpânul istoriei. Și cei care cred în Hristos domnesc împreună cu El, încă de pe acum, și au un cuvânt de spus în ce privește destinul lumii. Și istoria aceasta, sigur, merge într-un mod progresiv până la pedeapsa finală a răului, până la iezerul de foc, în care sunt aruncați și Balaurul, Satan, și prorocul mincinos, cum spune Apocalipsa. Și partea a treia, capitolele 21 și 22, ne prezintă Ierusalimul cel ceresc. Biserica ajunsă la slava ei esatologic. Iarăși, sigur, simbolic, acolo unde Hristos e totul, El e soarele, Ierusalimul cel ceresc, n-are nevoie de soare sau de lună, că El este Cel care dă lumina. Acolo unde viața e fără de sfârșit, acolo unde Iisus domnește deja cu aleșii Săi, El care promite credincioșilor de pe pământ, confruntați cu adversitatea prigonitorilor, le promite, iată, eu vin curând. Aceasta este Apocalipsa. Repet, Apocalipsa are un mesaj luminos, coerent și în situația de criză determinată de prigoană, Apocalipsa scrise pentru credincioși, le spune credincioșilor că răul merge spre pieire și că biserica este biruitoare. Sigur, mergând pas cu pas prin textul Apocalipsei, putem să aflăm lucruri extraordinare. Pentru că revelația aceasta este o revelație. Ea ne spune lucruri de valoare, lucruri tainice, într-adevăr. Ea descifrează, dacă vreți. Ea interpretează ceea ce se întâmplă. Credincioșii primesc o interpretare care pune lucrurile la punct. Să știți că autorul Apocalipsei este foarte curajos. El spune lucrurilor pe nume. Nu-i deloc ascuns faptul că el condamnă pe față pe prigonitori. Și arată în slujba cui sunt. Când spune de 666 și spune că este număr al unei nume de om, e clar la cine se referă. Dar să ținem seama că autorul Apocalipsei nu scrie neapărat pentru biserica din Cluj din veacul 21. Autorul Apocalipsei, care era păstor bisericesc, avea în grijă și avea preocuparea pentru credincioșii din vremea lui. Deci răspunsurile pe care le dă sunt adresate în primul rând vremii sale, credincioșilor din vremea sa.
Sigur că istoria se repetă. Sigur că răul nu este prea inventiv când e vorba de a lupta împotriva lui Hristos. Ce a făcut, mai face. Și că răspunsurile pe care le găsim în Apocalipsă, adresate credincioșilor în viacul întâi, au un mesaj și pentru noi astăzi. Dar să nu uităm că Apocalipsa n-a fost scrisă special pentru noi. Și că unul sau altul din evenimentele descrise acolo nu se referă precis la ce face primarul din Cluj, din vremea noastră. Nu? Că unii interpretează așa, foarte, foarte, știu eu, cu aplicație la situațiile lor. Apocalipsa este mult mai mult decât atât. Apocalipsa este mult mai mult decât atât. Ea, într-adevăr, ne dă niște modele în ce privește interpretarea istoriei. Cum privim noi lucrurile? Astăzi, când suntem confruntați cu aceeași pornire anticristică, oamenii azi, să știți că îl urăsc pe Hristos mulți, și în România se mulțesc atei. Zilele trecute citeam că dacă acum 20 de ani se declarau atei 8.000 și ceva de persoane în România, acum în ultimul recensământ s-au declarat atei 21.000 și ceva. Deci s-au triplat. Da, atei, și bineînțeles că mulți din cei care nu declară atei sunt atei. Și îl urăsc pe Hristos și urăsc biserica. Noi, în situația de astăzi, putem pe de o parte să înțelegem în lumina Apocalipsei maniera în care lucrează iadul și agenții lui, iar pe de altă parte putem înțelege care este răspunsul corect din partea noastră. Cum înțelegem noi aceste situații? Acceptăm un compromis? Sau ne temem? Sau acceptăm aceleași mijloace de luptă, adică împrumutăm mijloacele celui rău și le folosim noi? Răspunsul este nu la toate acestea. Creștinii au altă atitudine. El au stăpân pe Hristos. Și lupta aceasta nu se petrece numai la nivelul nostru pământesc. Este o luptă cosmică. Apocalipsa ne spune că lupta aceasta, de fapt, se derulează la nivel cosmic. Forțele iadului sunt implicate, cum sunt implicate și puterile cerești. Dar Hristos e biruitorul. El apare în capitolul 17 în Apocalipsă și mai departe ca un biruitor, ca un călăreț pe cal alb. Mă opresc aici pentru că cred că întrebările dumneavoastră sintesc anumite elemente sau teme specifice din Apocalipsă și aș dori ca să avem timp să intrăm puțin și în textul însuși care este superb. Apocalipsa este fascinantă ca scriere. Nu știu cât ați citit-o dumneavoastră, dar dacă încerci să o citești cu ochii omului credincios, care are o experiență a vieții în Hristos și care are o înțelegere ceea ce înseamnă sfinții săi și lucrarea lor în biserică și în lume, atunci descoperi în Apocalipsă o mulțime de lucruri cu totul excepționale. Este fascinantă. De asta și comentariile Apocalipse, comentariile bine scrise, sunt fascinante. Nu vă luați la, nu citiți comentariile astea de doi bani, care circulă multe, provenind din medii eretice sau, știu eu, sau din medii din acestea preocupate de ocultism sau de coborârea creștinismului la un nivel magic. Revelația este altceva. Revelația n-are nimic de a face cu aceste lucruri. Revelația nu ne spune când va veni Hristos. Că nu ne spune nicio altă scriere din Scriptură. Sfânta Scriptură ne spune clar și ne spune Mântuitorul însuși că despre ziua și ceasul acela nimeni nu știe, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Și ucenicilor care după învierea Mântuitorului întreabă pe Domnul, Domnul vorbea despre venirea Duhului Sfânt și îi întreabă, Doamne, oare în vremea aceea vrei să reașezi împărăția lui Israel? Ei vedeau venirea a doua Mântuitorului ca o restaurare istorică a domniei sau împărăției israelite. Și Domnul răspunde așa, nu este al vostru a ști vremurile și timpurile pe care Tatăl le-a pus în stăpânirea sa. Și veți lua putere de sus, venind Duhul Sfânt peste voi, și veți fi mie martori în Ierusalim și în toată Iudeea și în Samaria și până la marginile pământului. Deci ei așteptau așa o venire a împărăției de sus. Următoarele spune că au treabă. Împărăția lui Dumnezeu este o realizare sinergetică. Avem și noi ceva de făcut la crearea împărăției lui Dumnezeu. Trebuie să fim martori ai Mântuitorului. Și Domnul vine atunci când e timpul pregătit, când noi ne-am făcut treaba. Dacă nu ne-o facem, împărăția lui Dumnezeu întârzie. Întârzierea parusiei, aceasta e temă pe care o discută teologii. Sfântul Apostol Petru scrie în a doua sa epistolă soporincească că întârzierea venirii Domnului socotiți-o ca mântuire, spune el. Ca timp de mântuire. Domnul dă timp de mântuire. Precum spune el mai departe, va scrie și iubitul nostru frate Pavel, cum vă spune el în toate epistolele sale, pe care cei neștiutori și neîntăriți le răstălmășesc ca și pe celelalte scripturi spre la lor pierzare. E plină lumea de răstălmăcitoare scripturii. Noi să luăm în serios mesajul Noului Testament și inclusiv al Apocalipsei, care este un mesaj care ne îndeamnă la priveghere, la rugăciune și la mărturisire. Să fim și noi martori ai Mântuitorului. Ca astfel planul său de mântuire a lumii să se împlinească și împărăția sa să se arate în slava ei.
Din mai multe bilețele o întrebare care se repetă. Care sunt totuși, sau care ar trebui să fie, și să le știm în mintea noastră, semne clare pe care ni le descrie și Apocalipsa, dar și părțile din capitolele de la Evangheliile Sinoptice ale sfârșitului lumii? Care sunt aceste semne?
Ar trebui să mergem punctual pe texte. Hai să mergem la Marcu 13, care este probabil textul cel mai vechi în privința aceasta. Deși Sfântul Apostol Pavel e și mai vechi, dar ajunge la Sfântul Apostol Pavel. Ce spune Mântuitorul în Marcu 13? Vedeți, nu vă înșele cineva, căci mulți vor veni în numele meu zicând că sunt eu și vor rămâne pe mulți. Adică falși Hristos. Știți că evreii au avut o mulțime de pseudomesia. Câțiva dintre ei au fost foarte cunoscuți. Dar au fost câteva sute de falși mesia. De la Bar Kohba, cel care a fost aclamat ca mesia de cel mai mare rabin al vremii, de Rabbi Akiva, și care ca mesia a condus o răscoală antiromană între anii 132 și 135, el a numit evrei Bar Kohba, fiul stelei, cu aluzie la profeția din Numeri despre steaua lui Iacob, din Iacob. E adevărat că după ce demersul său s-a dovedit catastrofal pentru israeliți, l-au numit Bar Kozeba, fiul minciunii. E un fals mesia, un mesia mincinos pentru evrei până astăzi. Dar a fost câțiva ani mesia recunoscut. Până la Liubavici, care acum în vreo 20 ceva de ani, mare rabin din New York, a fost stăruitor îndemnat de ucenicii săi să meargă la Ierusalim să se manifeste ca mesia. Cu greu acceptat, era un om în vârstă, s-a urcat în avion până la urmă să meargă în Israel, în Ierusalim, și a murit în avion. Dar secta lui e foarte vie. Dacă mergeți în Israel până astăzi, în aeroportul Ben Gurion, dați de un stand al adepților lui Lubavitch, care vă dau acolo, puteți depune donații, puteți primi fluturaș și așa mai departe. Deci a fost în toată istoria lor falși Mesia, inclusiv un Mesia, de pildă, în Imperiul Turcesc, până la 1916, țara Sfântului ocupată de turci. Un Mesia care, până la urmă, s-a turcit, a trecut la Islam. Deci Mântuitorul prezice că vor veni mulți falși Mesia. Sigur, dacă evrei au pe falșii lor Mesia, au și creștinii, sau știu eu, țările neevreiești. Tot felul de oameni în care, oamenii în care cred. Și dacă ați văzut recent, în Rusia este un Iisus, o reîncarnare lui Iisus. Un fost polițist care încearcă să semene cât mai mult cu Iisus, e drept că e cam gras, nu prea îi stă bine, dar are o haină albă așa, barbă, plete, tot ce vrei, și are vreo 5.000 de adepți care au niște sate, acolo crea niște sate, inclusiv din Occident, din America, sunt veniți acolo și nu știu dacă ați văzut, acum de vreo 2-3 săptămâni a fost știrea în ziar și știrea te ducea la un link unde vedea și un film. Și eu am fost curios și l-am văzut și filmul acela. Da, un Hristos mincinos. Deci de astea Mântuitorul ne previne. Vor veni mulți care vor spune că sunt eu. Nu? Sigur, alții care nu spun așa, dar care se prezintă ca mântuitori ai lumii. Avem tot felul de pseudo-mântuitori. Iar când veți auzi de războaie și de zvonuri de războaie, să nu vă tulburați, că și trebuie să fie. Încă nu va fi sfârșitul. Se va ridica neam peste neam, împărăție peste împărăție, vor fi cu tremuri pe alucuri, foame, tulburări. Sigur, acestea se repetă în fiecare perioadă istorică. Dar se spune, și spun specialiștii astăzi, că trăim o exacerbare. N-au fost niciodată fenomene, catastrofe naturale ca în vremea noastră. Tsunami, la rând, așa. N-au crezut niciodată newyorkezii că vor trăi ce au trăit acum în vara aceasta. N-au crezut. La New York se întâmplă așa ceva? New York e așezat pe stâncă, să știți. O stâncă puternică, nu? Să fie pustiit New York-ul de valurile oceanului. Deci se întâmplă fenomene cum s-au mai întâmplat. Prea dese, prea mult. Unii spun că ar fi cauzate de oameni. Poate parțial, da. Și va ridica neam peste neam și neam. Luați seama la voi înșivă. Deci vor fi falși Mesia, catastrofe, războaie, va veni prigoană. Vă vor da în adunări și veți fi bătuți în sinagogi și veți sta înaintea conducătorilor și a regilor pentru mine spre mărturie lor. Și apoi alți semn, ci mai întâi Evanghelia trebuie să se provodească la toate neamurile. Predicarea Evangheliei la toate neamurile, alt semn. Și aici putem continua, citim Marcul 13 mai departe, dar acestea sunt. Și vă spuneam că în Apocalipse, capitolul 6, vederea cu ruperea peceților, la fiecare pecete când se rupe apare câte o catastrofă, apare câte un călăreț. Aceleași semne sunt descrise folosindu-se mijloacele genului apocaliptic. Sfântul Apostol Pavel s-a confruntat cu altă situație. Erau unii în Tesalonic care au zis, Sfântul Pavel a stat puțin la Tesalonic când a fost prima dată, n-a putut sta decât 3 săptămâni. A trebuit să plece din cauza prigonitorilor. Și unii au înțeles că Domnul va veni foarte curând. Ba chiar că unul ca și venit. Și nu l-au văzut ei și erau foarte tulburați. Ori Sfântul Pavel le scrie în Epistola 2 Tesaloniceni, în primul rând că Domnul n-a venit, vine sigur, cu el vine și judecata, cei răi și prigonitori vor fi prigoniți, și în capitolul 1.
spune el în capitolul 1, 2 Tesaloniceni, că este drept înaintea lui Dumnezeu să răspătească cu necazilor ce vă necăjiți pe voi, prigonitorii, iar voi celor necăjiți să vă dea o dignă împreună cu noi la arătarea, la parusia Domnului Iisus din cer cu îngerii puterii sale. Văpaie de foc o să pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu, pe cei ce nu se pune Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. În capitolul 2, el dă niște semne. Spune, nu va amăgească nimeni cu niciun chip că ziua Domnului nu va veni până ce nu va veni mai întâi lepădare de credință, o mare apostazie, și Apocalipsa vorbește de o mare apostazie, de o recrudescență a răului și a păcatului. Vremea din urmă, când diavolul cel legat prin crucea lui Hristos va fi dezlegat într-o puțină vreme. Și apoi, și până nu se va arăta omul nelegiuirii. Deci două elemente sunt menționate în Sfântul Pavel în 2 Tesaloniceni capitolul 2. Taina fără de legii și venirea omului nelegiuirii. Despre taina fără de legii spune el în continuare că ea se și lucrează în lume, e prezentă deja în lume, dar că nu-și arată toată răutatea ei, deoarece este ceva sau cineva care o oprește. Apare acolo expresie enigmatică. Odată la masculin și odată la neutru și odată la masculin. Prima dată în versetul 6, tocatehon, neutru, este cineva, ceva care oprește, și în versetul următor spune, pentru că taina fără de lege se și lucrează până când cel care o împiedică, aici apare la masculin, ocatehon, va fi de la o parte. Sigur, s-a discutat foarte mult ce sau cine constituie această opreliște în fața tainei fără de lege. Mulți sfinți părinți spun că Imperiul Roman însuși, cu ordinea pe care o presupunea el, nu ar fi permis dezlănțuirea tainei fără de lege. Taina fără de lege înseamnă o mare dezordine. Ori în Imperiu erau legi și era armată, era poliție și oamenii trebuia să-și vadă de treabă. Alții au presupus că alții sau altceva este taina, ceea ce oprește taina fără de lege. Unii chiar spuneau că Sfântul Apostol Pavel însuși. Există o lucrare a unui francez, unui elvețian, Oscar Kuhlmann, care spune că acest ocateon sau tocateon este Sfântul Apostol Pavel și lucrarea sa misionară. În ce privește al doilea element, omul nelegiuirii, deci Apocalipsa vorbește și ea de, și scrie Sfântul Ioan, vorbește de anticrist, o anticristos. Aici e numit omul nelegiuirii, o antroposisanomias, care, despre care spune mai departe apostolul că este potrivnicul, este fiul pierzării, potrivnicul, care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu, sau ce se cinstește cu închinare, așa încât se așeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept Dumnezeu. Deci se pune în locul lui Dumnezeu. Expresia folosită de Sfântul Ioan, antichrist, antichristos, fapt înseamnă un personaj care încearcă să se substituie lui Hristos. Anti înseamnă și împotriva, dar și în locul. Deci un potrivnic, un adversar lui Hristos, care vrea să se pună în locul lui Hristos. Și apostolul vorbește mai departe cum trebuie să fie credincioșii în această situație. Spune că venirea aceluia va fi prin lucrarea lui Satan, însoțită de tot felul de puteri și de semne și de minuni mincinoase și de amăgiri nelegiuite pentru fiii pierzării, fiindcă n-au primit iubirea adevărului ca ei să se mântuiască. De aceea Dumnezeu le trimite o lucrare de amăgire ca ei să creadă minciuni, ca să fie osândiți toți cei ce n-au crezut adevărul și le-a plăcut nedreptatea.
Iată despre semn. Desigur că acestea nu ne dau indicii absolut lămurite pentru noi. Pentru că în cursul istoriei au fost și războaie, au fost și fenomene naturale, catastrofe naturale, au fost și prigoane. Taina fără de legii a fost prezentă tot timpul. Deci ca să discerne exact semnele parusiei, spui acum vine Domnul. Printre semne, spuneam, este și vestirea Evangheliei la toate neamurile. Sigur, Evanghelia este vestită azi mai mult ca oricând altă dată. Mijloacele tehnice de astăzi permit răspândirea simplă a cuvântului. Niciodată n-a fost Biblia tipărită în mai multe limbi ca astăzi. Biblia este tipărită în peste 2000 de limbi. Practic, oricine poate ști Biblia. Pe de altă parte, însă, cu cât este mai ușor de răspândit pe calea undelor sau pe alte căi Biblia sau învățătura creștină, cu atât avem simțământul că lumea este mai departe de cunoașterea lui Hristos. Misionarii, cei care sunt la curent cât de cât cu situația misiunilor, știu cât de mult e de făcut și cât de puțin s-a făcut până acum. Pe de altă parte, Sfântul Apostol Pavel prevede în epistola sa către Romani, capitolul 11, că tot Israelul se va mântui. Până astăzi, Israelul în masă este necreștin, ba chiar anticreștin. Deși e un fenomen care se întâmplă în vremea noastră. Sunt evrei care cred în Hristos, tot mai mulți, și care își caută drumul ca credincioși în Hristos, ca nu o parte a bisericii din partea iudaică sau cei din terea împrejur, cum numește Noul Testament.
Venirea profeților Ilie și Enos ar fi un semn.
De ce spuneți Enoch?
Sau Moise, sau Ieremia.
În cartea Apocalipsei, la capitolul 11, se vorbește de doi martori, dar nu se date numere. Adevărat că în unele apocrife se vorbește de Enoch, dar aici nu sunt date numere. Mai degrabă Moise și Ilie decât Enoch și Ilie. Pe Moise și pe Ilie îi găsim pe Tabor. Dar ar trebui să avem o oră să vorbim despre capitolul 11 în Apocalipsă, care îți vorbește cei doi martori, cei doi măslini, care sunt martirizați pe ulițele cetății celei mari, care se numește Sodoma și Babilon.
Și aceea nu e neapărat Ierusalim.
Păi da, dar apare acolo expresie în care a fost omorât și Domnul lor. Deci e aluzie la Ierusalim totuși. Cine sunt cei doi? Este un comentariu al unui fost profesor de-al meu de la Ierusalim, profesorul Marie-Emil Boamar, care susține că cei doi sunt Petru și Pavel, apostolii Petru și Pavel, care au fost omorâți la Roma, în anul 67.
N-am mai văzut asta.
Da, este un comentariu său la Ioan. Și încât faptul poate fi unul din vremea apostolilor, la trecut, este printre mijloacele Apocalipsei, este aceea de a prezenta în evenimente trecute ca viitoare. Deci în Apocalipse, în general, unele evenimente în trecut se prezintă la viitor. De aceea, dacă ne uităm la capitolul 17 în Apocalipse, spune așa, sunt șapte împărați, cele șapte capetele balaurului sunt șapte împărați, sunt șapte munți mai întâi, șapte munți, aluzie clară la cele șapte coline ale Romei. Se spune că desprânata cea mare stă pe șapte coline. Roma. Nu? Toată lumea știe de cele șapte coline ale Romei. care până azi își păstrează denumirile antice. Dar spune mai departe, sunt și 7 împărați. Deci același simbol, aceeași cifră, sau aceeași capete de balaur, au 2 semnificații. 7 împărați, 5 au fost, unul este, unul n-a venit încă, iar când vine are de stat puțină vreme, iar fiara este al 8-lea și merge la pieire. Dacă ne uităm la istorie, spune 5 împărați au fost. Primul împărat a fost Augustus, Octavianus Augustus, nu, sau Octavian Augustus, cum spune în românește, apoi Tiberiu, al 2-lea, Caligula, al 3-lea, Claudiu, al 4-lea, Nero, al 5-lea, 5 au fost. Unul este. Deci eventul se plasează cumva artificial, în timpul lui Vespasian. După Nero a fost o perioadă tulbure, au fost numiți, dar n-au domnit vreo 4 împărați, apoi a venit Nero. Apoi a venit, pardon, Vespasian. Asta este. De-al 7-lea vine, dar stă puțină vreme, fiul său Titus, care n-a domnit decât 2 ani, 79 până la 81, iar fiara este al 8-lea, Domitian. Apocalipsa s-a scris exact în vremea lui Domitian, care e fiară. În capitolul 13 este descris ca cel care își pune cununi de hulă. Domitian se declara și semna, scria în acte lui, așa începea: Domitianus Dominus ac Deus. Domitian, Domn și Dumnezeu. Era o blasfemie. Fiara are pe capul ei hule, cununi de hulă. Și atribuie calități dumnezeiești. Deci aici avem de-a face cu o datare artificială. Deci autorul se plasează într-un timp anterior, în timpul lui Vespasian, ca să descrie lucruri care se întâmplau în vremea lui. Deci este foarte explicit Sfântul Ioan. Fiara este al 8-lea, este fiara care prigonea biserică.
A spus că este citit și numărul 666. Spuneți-ne puțin despre...
Da, 666 spune clar că este numărul numelui unui om. Ce înseamnă numărul numelui? Înseamnă să transformi un nume în număr. Metoda se numește gematrie. Era foarte utilizată în antichitate. De ce? Pentru că și în ebraică, și în greacă, și în latină, cifrele sunt și litere. Noi avem separat cifrele și literele. Noi avem cifre arabe, nu? Litere latine și cifre arabe. Cei vechi nu aveau așa. Cei vechi foloseau literele pentru cifre. Alef era 1, bet era 2, gimel era 3, dalet era 4, vav era 5 și așa mai departe. La fel în limba greacă. Alfa era 1, vita era 2, gamma era 3, delta era 4 și așa mai departe. Deci e ușor să transformi un cuvânt într-un număr. Adun cifrele literelor. De pildă, cuvântul Amin. Amin, alfa este 1, mi este 40, m, 40, ita este 8 și n, niu este 50. Deci 1 plus 40 plus 8 plus 50 dau 99. Numărul cuvântului Amin este 99. Și cei vechi care nu aveau televizor și nici computer aveau timp să jucau cu numerele. Foarte mulți jucau cu numerele. Seau 99, da, 99, dacă pui 9, deci avem 2, 2 de 9. 9 plus 9 egal 18. 9 plus 9, 9 ori 9 era 81. 18 plus 81 îți dă tot 99. Și de aici scos o mulțime de concluzii, știți? Bine, dar 18 și 81, amândouă numerele au în ele cifrele 1 și 8. Deci, până la urmă, 99 se reduce la 1 și 8. Sau se vorbea în antichitate de numere triunghiulare. 666 este numărul triunghiular al lui 8. Fiara este al 8-lea. Nu? Că dacă aduni 1 până la 2, până la 3, până la 4, până la 1, 2 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8, îți dă 36. 36 este numărul triunghiular al lui 8. Dar dacă aduni cifrele de la 1 până la 36, îți dă 666. Și astfel, 666 este numărul triunghiular al 36, respectiv al lui 8. Fiara este al 8-lea din capitolul 17, egal 666. Simbolic. Să știți că gematria era foarte folosită în antichitate. Și copiii o foloseau. La Pompei. Știți de Pompei, nu? Că s-a scos de sub lavă, în veacul 19. S-au descoperit grafitii, inscripții pe ziduri. O iubesc special cărei număr este 579. Sau altul. Deci nu îi spunea numele iubite, era discret iubărețul. Punea numărul numelui iubite. Ați înțeles? Sigur că dacă vrei să te joci cu numele, găsești ce vrei. Poți să-l găsești și pe Stalin în 666. Poți să-l găsești și pe Ceaușescu.
Napoleon.
Pe Napoleon. Creștinii în epoca primară l-au găsit pe Deciu, pe Dioclețian. Când diferite secte din Apus erau prigonite de paparitate, l-au descoperit pe papă în numărul acesta. Știți că Luther însuși a scris despre papa ca fiind anticrist. Până azi iehoviștii văd în cele două puteri, în cele două fiare din capitolul 13, prima fiară politică este ONU, iar fiara numită proroc mincinos, care are caracteristici religioase, este papa. Este foarte simplu. ONU și papa. Și dacă vrei, îți iese papa, îți foarte bine îți iese. Adune unul din titlurile papii, papii este Vicarius Filii Dei. Locuitorul Fiului Dumnezeu, vicarul Fiului Dumnezeu. Papa se înturează locuitorul Domnului. Ca și cum Domnul ar avea nevoie de locuitor. Nu are nevoie. El e prezent, el însuși, în biserica asta. Dar în fine, dacă aduni Vicarius Filii Dei, știți că în limba latină, nu toate cifre, dar multe cifre au valoare, multe litere au valoare numerică. V este 5, I este 1, i adunați, 5 plus 1, C este 100, A nu are valoare numerică, R nu are, I din nou 1, U este V, cei vechi scriau ca un V, este 5, S nu are, F nu are, I 1, L este 50, I de două ori 1, 1, D este 500, E nu are și I din nou 1. Vicarius Filii Dei îți iese perfect 666. Păi dacă vreți găsi pe cineva din sală la care îți potrivește. Și o să rămâneți uimiți și descoperiți că
Antichrist e cu noi.
Deci asta nu are valoare teologică. Autorul ne spune clar că este numărul numelui și că este număr de om, nume de om. Și se referă la cineva la care se referă de mai multe ori în Apocalipsă. La prigonitorul bisericii de atunci, la Domitian, care era numit de creștini noul Nero. Nero lăsase o urmă de neșters prin prigoana lui împotriva creștinilor. Știți că ne descrie Suetoniu cum erau uciși creștinii. Și poate a citit cartea lui Senchievici, Quo Vadis, nu? Și atunci biserica n-a uitat ușor. Serica din Imperiu și din Roma în special. Când a venit Domitian, l-au numit un nou Nero. Și dacă scrii Cesar Nero în limba ebraică, îți dă 666. Dacă scrii Cesar Neron Vedeți, numele Nero are două forme. Poți să-l scrii Nero sau Neron, cu N la sfârșit. Dacă scrii Nero, Cesar Nero, Caesar Nero, îți dă 616. Dacă scrii Caesar Neron, îți dă 666. Și curios că în unele manuscrise ale Apocalipsei nu apare cifra 666. Apare cifra 616. Ați înțeles? Știți că scrierile vechi se transmiteau prin copii, manuscrise. Sunt manuscrise, e adevărat, o minoritate de manuscrise care au cifra 616 în loc de 666. Ceea ce ne duce exact la socoteala aceasta. Dacă scrii Cesar Nero, îți dă 616, dacă scrii Cesar Neron, adică mai adaugi un 50, nu înseamnă 50, este 666. Cred că mă las în scaunul ăsta. Este prea greu pentru el. Da? Mai sigur. Mai sigur pentru mine. Vedeți, un semn apocaliptic. Deci Sfântul Ioan viza pe un adversar al bisericii de atunci. Sigur că istoria se repetă și noi putem, și cei care spuneau mai târziu că Dioclețian este fiară, așa era. Dioclețian, la sfârșitul perioadei persecuțiilor, și-a pus în gând să distrugă cu totul creștinismul. A declarat, pur și simplu a legiferat, non licet esse Christianus. Nu este legitim să existe creștin. Și a pus în gând să nimicească biserica. Sigur că creștinii, citind Apocalipsa, totdeauna oamenii în timp de criză căutau mângâiere în cărți ca acestea, în special în Apocalipsa. Mi-aduc aminte când eram copii și erau românii asupriți de Stalin sau de comuniști. Să știți că erau în lumea satului, circulau tot felul de idei. Oamenii se întrebau, ce e asta? Eu am văzut de pildă cum făceau 666 din chibrituri. Și cu aceleași chibrituri puteai face steaua cu 5 colțuri sau 666. În vremea turcilor, mi-aduc aminte, am participat la un simpozion asupra Apocalipsei în Cipru și acolo cineva a prezentat interpretări apocaliptice, deci aplicări ale Apocalipsei la situația istorică concretă de către greci în timpul stăpânirii turcești, secole 17-18, în special. Și noi am putea identifica la noi, la români, multe astfel de interpretări. Sigur că în medii mai mult sau mai puțin eretice, astfel de interpretări sunt curente. Când era patriarhul nostru student, era în anul 4, atunci am venit eu la facultate și mi-a pus o întrebare, zice, mergând de la casă în vacanță, un sâmbătar îi pune această întrebare. Domnișorule, zice, dumneata, acolo la teologie înveți multă școală, zice, la câta trâmbiță suntem acum? Știți că în Apocalipsă sunt trei serii de pedepse. Seria peceților, se rupe rând pe o pecete și se declanșează cu o pedeapsă. Apoi seria trâmbițelor și seria cupelor, cupele mâinii lui Dumnezeu. Și la câta trâmbiță suntem astăzi? Și el n-a știut să răspundă. De asta m-a întrebat pe mine, când a venit de acasă. Și atunci consăteanul lui spune, slabă școală. Și atunci am spus, măi, dar trebuie să știi să răspunzi. Suntem la a șasea trâmbiță, e foarte clar. Că ce face autorul Apocalipsei? Ne duce până la a șasea trâmbiță. Și suntem în așteptare și e de a șaptea. Deci din vremea Sfântului Ioan până azi suntem la trâmbița a șasea. E foarte clar. Deci Ioan nu-și propune, să știți că Ioan nu e cel care, nu pretinde că știe vremurile și timpurile. Mântuitorul a spus că noi nu știm vremurile și timpurile, nu? Nu este dat să le știm noi. Și el nu pretinde acest lucru. De aceea, dacă m-ar întreba cineva, a știut Ioan că istoria va mai dura 2000 de ani? Eu aș spune că mai degrabă nu. E foarte posibil că el, ca și creștin în vremea lui, se aștepta venirea Domnului foarte curând. Sfântul Apostol Pavel și el o aștepta curând. Când scrie de pildă Tesalonicenilor sau Corintenilor și încearcă să descrie vremele din urmă, spune că atunci când la parusie, cei morți în Hristos vor învia întâi. După aceea, noi cei vii, care vom fi rămas, imiți zontes, și el se include între cei vii. Deci Sfântul Apostol Pavel spera ca Domnul să-l găsească în viață. La fel întâi Corinteni. Mai târziu se va acomoda Sfântul Pavel cu ideea morții. În 2 Corinteni deja, în Filipeni, în Timotei, Sfântul Pavel deja s-a ocupat. Nu, e penibil să treci pe moarte. Moartea nu e lucru bun. Știți cum o numește Sfântul Pavel pe moarte? Oesatos extros. Ultimul vrăjmaș care va fi ruit prin învierea morților. Deci e vrăjmaș. Nu? Ne ducem la mormântări. Noi preoții mergem mai mult ca dumneavoastră. Și acolo vezi, sigur, este solemn totul. Dar ne gândim noi că vom fi mâine noi, poate, în sicriu acolo, nu? Cum ne va sta? Prin Moldova, unii încearcă să vadă cum le stă și se face, se practică. Oamenii își fac slujba îngropării și dau și darurile ca să fie siguri că li se dau. Și fac și fotografii ca să vadă cum arată. Dar în Moldova, pe sub munte, așa, de la neamț în jos. Dar la noi, în Ardeal, nu e obiceiul acesta. Dar mâine vom fi noi acolo. Cum vom fi pregătiți? Asta e important. Adică e penibil să ne treci, nu? Hai, pentru alții merge, dar pentru noi? Vezi? Oamenii, noi nu trebuie gândit. Nici nu trebuie să fim. Nu trebuie să fim așa morbizi. Dar moartea e un lucru rău. Sfântul Pavel, ca și noi toți, ar fi preferat ca Domnul să-l prindă în viață. Dar Domnul a întârziat venirea sa pentru că a dat lumii vreme de pocăință, vreme de mântuire. Deci Sfântul Ioan nu cred că se gândea că lumea va dura 2000 de ani și nu avea intenția să descrie niște lucruri care s-au întâmplat peste 2000 sau 3000 sau 5000 de ani. Apocalipsa este foarte clar ancorată în realitatea vremii. Și în realitatea vieții bisericești din viacul întâi și special de la sfârșitul viacului întâi. Dar, dincolo de aceasta, ea transmite, sigur, valori și adevăruri perene.
Faptul că lumea s-a sfârșit odată prin apă și acum sunt unii care zic că se va sfârși prin foc, are vreo concludență scripturistică cuvântul acesta?
Da, nu are, sigur. Mai înainte am citit din 2 Tesalonicenii, nu? Despre foc, despre văpaia. Și Apocalipsa spune, vorbește de iezerul de foc. Hai să, fiindcă suntem la Apocalipsa, să știm un cuvânt despre răsplătirea, pedepsirea, de fapt, finală a răului. Și moartea și iadul au fost aruncate în râul de foc. Aceasta e moartea cea de-a doua, iezerul cel de foc. Moartea cea de-a doua, moartea lumii de păcat, lumii de necredință, este prin foc. De asta vorbește și Sfântul Apostol Petru. Sigur că focul acesta nu este neapărat foc atomic sau material. Este un foc purificator. În Scriptură se folosește adeseori imaginea curățirii aurului prin foc. Pe de o parte aflăm că Ierusalimul cel nou este o lume transfigurată, o lume înnoită. Deci focul acesta esatologic are rolul de a înnoi lumea lui Dumnezeu, lumea creată, dar care, sigur, a intrat în stăpânirea lui Dumnezeu, iar pe de altă parte va nimici răul și păcatul și inclusiv pe autorii răului, care sunt aruncați în foc, care este descris ca un loc
al pedepsei veșnice.
De ce pronunțați apocalipsă și nu apocalipsă ca noi toți?
Păi, dumneavoastră, toți înseamnă că nu știți accentele în greacă. În greacă este apocalipsis. Apocalipsis. Accentul este pe alfa. Dar aveți și dumneavoastră dreptatea dumneavoastră. Noi toți spunem rădăuț. Dacă mergi la rădăuț, vezi vedea că oamenii de acolo nu spun rădăuț. Știți cum spun? Rădăuț. Noi toți spunem Moldova Nouă. Moldova Nouă, de la Banat, nu? Dacă mergi la Moldova Nouă, veți fi surprins să vedeți că cei de acolo spun Moldova Nouă. Așa că asta e, până la urmă, chestie de preferință și de obișnuință. Dar în greacă este apocalipse, apocalipsis. De la apocalipto. Verbul apocalipto înseamnă a descoperi. Calipto înseamnă a acoperi, apocalipto a descoperi.
De ce a ținut Dumnezeu să ne încurce cu apocalipsa? Cum toată Evanghelia este clară, dar din apocalipsa nu înțelegi.
Păi apocalipsa e și mai clară. Când vorbește în imagini care ne plac.
De ce trebuie să vorbească în simboluri când putea să spună pe față? Șapte împărați, zece regi, vasali, etc.
E, dacă ați fi trăit în lumea de acum 2000 de ani, lumea era foarte familiarizată cu acest gen de scrieri. Pe la marginea iudaismului oficial circulau o mulțime de apocalipse. De asta ați auzit vreodată de apocalipsa lui Enoch? Dar de apocalipsa lui Ilie ați auzit? Dar de apocalipsa lui Moise ați auzit? Dar de apocalipsa lui Ieremia ați auzit? De toate acestea au existat și există. Mulți s-au pierdut, dar acestea există încă, sunt publicate în ediții critice. Specialiștii le știu. Deci era la modă, era o literatură gustată. Oamenii credincioși care nu erau neapărat teologi, erau pe departe teologii profesioniști care discutau acolo lucrurile așa mai într-un limbaj tehnic, dar oamenii simpli preferau scrierile acestea care erau pe gustul lor. Și autorul Apocalipsei a socotit că acest gen literar se potrivește descrierilor, vedenilor pe care el le-a primit de la Dumnezeu. Au apărut și apocalipse în lumea creștină, de mai târziu, după Sfântul Ioan. Veacurile 3, 4. Cele mai cunoscute sunt Apocalipsa lui Petru și Apocalipsa lui Pavel.
Dacă Tatăl, Fiul și Sfântul Duh sunt trăime, atunci cum Tatăl știe și Fiul nu știe venirea sfârșitului lumii?
Ei, intrăm în teologie. Deci, persoana Fiului, persoană divină umană, prezintă aceste antinomii, cum se numesc în teologie, și lucruri paradoxale. Hristos e Dumnezeu adevărat și om adevărat. Ca om, Mântuitorul s-a limitat, s-a coborât de bunăvoie. Sfântul Apostol Pavel spune că el s-a deșertat. E kenosen, deci cuvântul kenoză. În Epistola către Evrei se spune despre Hristos, să le înainte, de pildă, la Luca, nu? Și în Luca, despre Hristos, că el creștea și se întărea cu Duhul, înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. Puteți spune, pentru ce a crescut? Dacă era desăvârșit. Crescut pentru că s-a făcut copil. Sigur că el se coboară la noi de fiecare dată în stare de copil. Se face copil pentru noi ca să-l putem noi primi. Este condescendent, se micșorează pentru noi. De aceea noi îl avem pe Hristos în icoană, în brațele Maicii Domnului, ca și prunc. Dar aceasta ne aduce aminte că el s-a făcut prunc și a crescut. Iar Epistola către Evrei spune că Iisus a învățat ascultarea. Auziți? Asta e scandalos pentru bunii ortodoxi, nu? Care spun, cum? Hristos a învățat ceva, el știa totul. Hristos a învățat din cine ce a pătimit. Spune frumos în greacă. Ematen efon epathen. A învățat din cine ce a pătimit. Ca om, Hristos a urmat un traseu uman. Și de aceea, el nu le dezvăluie ucenicilor, nu le-ar fi folosit la nimic și ei trebuia să știe că le stă în față ziua lor de lucru. Mântuitorul spune, lucrați până este ziua. Și noi, în loc să facem calcule neroade, mai bine ne-am vedea de împlinirea îndemnului Mântuitorului, privegheați și vă rugați că nu știți ziua în care va veni Fiul omului. Că dacă stăpânul casei ar ști când vine furul noaptea să-l jefuiască, ar priveghea, nu ca să nu se golească locuința. De aceea apare expresie că vinea Domnului va fi ca un fur noaptea sau ca durerile nașterii peste femeia însărcinată și așa mai departe.
Cineva zice că dacă socotim că unul dintre semnele venirii Mântuitorului este convertirea în masă a evreilor,
asta... Dar nu spune, Sfântul Pavel nu spune de convertire în masă. De unde ați scos asta?
Și ați adus ca argument
textul... spune altfel, pas Israel. Tot Israelul ți-a auzit.
Și zice, de ce nu putem socoti Israelul ca nou Israel, creștinii?
Numai că acolo Sfântul Pavel vorbește Israel. În capitolele 9 până la 11, Sfântul Pavel se preocupă de situația poporului său. Citiți capitolul cu grijă. Am prezentat un referat pe tema aceasta la San Diego, care s-a și publicat într-un volum părut acum la TNT Clerk în Anglia. Sfântul Pavel e preocupat de situația poporului său. Suferă pentru asta. Suferă, vede că poporul său în masă este împotriva lui Hristos. Și îți pune întrebarea și încearcă să răspundă și găsește un răspuns. Și răspunsul lui în final este luminos, când Israelul se va mântui, se va întoarce la Hristos, nu fără convertit. Se va mântui așa, Deus ex machina. Nu fără Hristos și nu fără credința în Hristos, nu fără întoarce la Hristos. Și prin întoarce la Hristos se va mântui. Iar evreii azi se întorc la Hristos. Să știți că în Israel se întâmplă fenomene pe care nu multă lume le cunoaște astăzi. Eu le cunosc ceva mai bine. Eu am avut acum în septembrie chiar printre altele o întâlnire cu liderii mesianici din Israel. Mesianici, evrei, mesianici sunt evrei care cred în Hristos. Sunt 110 comunități de evrei care cred în Hristos în Israelul de astăzi. Și sunt mulți în afara Israelului. Cea mai mare comunitate de evrei mesianici este la Kiev. Și iarăși mulți evrei mesianici sunt în America. În Statele Unite cea mai mare comunitate este cea din Dallas. Am fost acolo.
Și ei nu se numesc creștini încă.
Nu, ei sunt creștini, cred în Hristos, cred în Sfânta Treime, se botează, în fine, dar preferă să-și păstreze identitatea de evrei. Pentru că ei înțeleg și pe drept înțeleg că a se convertit la Hristos nu trebuie să însemne pe ei a-și lepăda neamul, ca până acum.
Să taie împrejur în continuare?
Da, ei sunt iudeo-creștini, așa cum erau. Biserica la început era formată din cele două părți, spune Epistola către Efeseni. Hristos a făcut din cele două părți una. Din evrei, din cei dintre împrejur și din cei dintre neamuri. Biserica avea două părți. Ei, partea prima a dispărut în cursul veacurilor și ei socotesc că restaurarea acestei părți este necesară și esențială, inclusiv pentru identitatea bisericii însăși.
Și nu au ura celorlalte comunități evrești, acești evrei mesianici.
Față de cine se bune?
Față de ei, că au trecut la creștini, că cred în Hristos.
A, da, și ei l-ați urăs, da. Și ei l-ați urăs, mai pun bombe.
Totuși se va întâmpla ceva pe 21 decembrie 2012?
Da, se va întâmpla ceva important. Răi credincioși vor fi încă o dată dovediți mincinoși. Eram la începutul anului 70, eram preot într-o parohie lângă Făgăraș. Și am stat la spital, am fost operat, în fine, am fost coleg de cameră în spital cu un om de vârsta mea, eram tineri amândoi, el era căsătorit, lucra la combinatul din Făgăraș, inginer. Și avea doi colegi jehoviști care
tot timpul îl băteau la cap, cum sunt ei stăruitori, așa, și el, săracul, nu avea argumente împotriva lui și mereu mă bătea la cap pe mine, să-i dau argumente. Atunci ei susțineau, era în 71, și aceștia susțineau că sfârșitul lumii vine în 74. Argumentele sunt clare, nu? Mântuitorul spune despre ziua și ceasul acela, nimeni nu știe. Înseamnă că cine pretinde că știe, e un mincinos. Nu țineau la ei asta. Până la urmă am dat ultimul argument, care a fost lucrător, care a fost efectiv. I-am spus la Costel, zic, măi Costel, spune la cei doi, erau familie, soț și soție, spune să-ți lasă apartamentul lor după 74, spune primire tău, că e sigur că nu au nevoie de apartament. Atunci vor fi ceva palat în împărăția de 1000 de ani. Și au dat înapoi, n-au mai. Deci vor fi făcut de râs încă o dată cei care vântură minciuni. Culmea că înainte oamenii scoteau erezile din Biblie, acum le scot din calendarul Maya. E totuși un pas înainte, nu?
În Apocalipsă scrie că nimeni nu va putea vinde sau cumpăra în afară de cei care vor avea un semn pe mână sau pe frunte. Putem interpreta literele literal sau e o metaforă?
E clar că e o metaforă. Vă spuneam că totul este simbolic, metaforic în Apocalipsă. Dar comentatorii spun că și în vremea Sfântului Ioan, pentru orășeni era problema, exista această problemă. Meșteșugarii erau organizați în bresle, de pildă. Ca să dau un singur exemplu, dacă putem trece și la politicieni și la alte, și la militari, dar chiar meseriașii din orașe. Fiecare breaslă avea zeul ei protector. Unii aveau chiar și peceți pe mână, simboluri ale apartenenței la breasla respectivă. Ori creștinii se aflau în situația de a nu putea participa în aceste bresle, pentru că toate întrunirile lor erau legate de cult păgân. Erau jertfe care se aduceau, erau mese, idolești, alte manifestări păgâne. Și atunci, excluși fiind din bresle, erau excluși de la posibilitatea de a vinde și a cumpăra. Nu aveai certificat de producător, nu puteai să-ți vinzi marfa. Cum e azi, nu? Mergi în piață, dacă vrei să vinzi ceva, trebuie să ai certificat. Nu ai? Și era și atunci. Deci, Apocalipsa se referea la situații din vremea aceea, care, sigur, se repetă unde și în vremea noastră.
În ultimele capitole din Apocalipsa se menționează expresia am văzut cetatea lui Dumnezeu coborâtă pe pământ. Are legătură cu...
Nu coborâtă. Am văzut-o coborând numai. N-am văzut-o coborâtă. Ia spune cum citește acolo. Capitolul 20. Fiți atenți la cuvinte. 21, pardon. 21, versetul 2. Și am văzut cetatea sfântă, Noul Ierusalim, pogorându-se din cer de la Dumnezeu, gătită ca o mireasă, împodobită pentru mirile ei. Și urmează o descriere minunată acestei... Și care este ideea? Ideea este că ea există deja. Ierusalimul ceresc, sau Oanoi Ierusalim, cum spune Sfântul Pavel, Ierusalimul de sus, se constituie prin sfinții care merg la Domnul. Această realitate, repet, divino-umană, teandrică, este biserica în slava desăvârșirii esatologice. Și atunci se arată. Ea există, dar atunci o văd oameni, o văd credincioși. Sfântul Apostol Pavel, dacă este referim la un cuvânt al Sfântului Apostol Pavel, în același sens, epistola... Doar Efeseni și Coloseni, mai ales, la Coloseni mai clar, până cugetați cele de sus, cele de jos, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Deci viața noastră însăși, viața cea nouă ca creștin pe care o avem în Hristos, rămâne tainică pentru noi. Iar când Hristos, care este viața voastră, se va arăta, atunci și voi împreună cu El vă veți arăta într-o slavă. Deci e o realitate ascunsă încă, care va face arătată atunci. Și în continuare este descrisă în simboluri această nouă realitate, care este Ierusalimul Ceresc.
Unde se poate încadra Biserica Ortodoxă Română între cele 7 biserici din Apocalipsă?
Păi nu se poate încadra, că ei nu sunt din Asia Mică. Dacă vrem să vedem unde se cadrează, știu eu, și vrește laudele și mustrările, da, Mântuitorul ar găsi lucruri de laudă și la biserica noastră, multe lucruri de laudă frumoase, și ar găsi să ne adreseze, sigur, mustrări pe care noi ar trebui să le citim fiecare pentru noi. Sunt mulți oameni care mustră pe alții sau judecă pe alții și spune, cu tare nu face, sau cu tare ar trebui să facă așa. Biserica ar trebui să facă așa și așa. Recent Pleșu, de pildă, când și-a lansat cartea lui despre pildele Mântuitorului, nu? S-a auzit, poate, da. La București, la Humanitas, spunea, biserica ar trebui să se adapteze, să țină seama de progresul culturii, că dacă nu, are de pierdut. Dar e frumos când vezi oameni dând lecții bisericii, ca și cum ei stau în afara bisericii. Asta e, ei stau în afara bisericii și dau lecții bisericii. Păi dar cine e biserica? Dacă tu ești botezat, și tu ești biserică. Dacă vrei să începi înnoirea bisericii, începe cu tine însuți. Nu? Unde se încadrează biserica română? Te-a vorbit foarte mult despre asta. Sunt lucruri minunate, lucrări dumnezeiești, vădite în biserica noastră, dar sunt și păcate demonstrate și dacă e vorba să mustrăm păcatele, tot cu noi înșine trebuie să începem. Nu? Mergem la împărtășani, îi spunem, cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos și mai departe și care vrei să moară pentru cei păcătoriți, de care cel din tâi sunt eu. Și noi preluăm această expresie de la Sfântul Apostol Pavel. Iată ce spune Sfântul Apostol Pavel. El se prezintă ca cel din tâi de păcătoși. Vrednic de credință și de toată primirea e cuvântul că Iisus Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Am auzit acest cuvânt în Apostolul la duminica penultimă, la trecerea după Rusalii. Vrednic de credință și de toată primirea e cuvântul că Iisus Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Deci eu când aud pe oameni criticând biserica, îi mai întreb, bine, dar dumneata ce ești? Ești biserică. Aici e greșeala pe care o fac mulți oameni. Ei cred că biserica e numai patriarhul sau numai ierarhie sau numai preoți și spun biserica face, biserica nu face, biserica drege. Biserica suntem noi cu toții, capul e Hristos. Și dacă e să ne vedem păcatele, sunt multe, nu? Avem ce critica. Patriarhul nostru are o vorbă, zice, fericit este cel ce a 10-a fericire. Care este a 10-a fericire? Fericit este cel care râde de el însuși că va avea de ce râde toată viața. Și dacă vrei să-ți vezi păcatele, ai ce face toată viața. Da, Mântuitorul a adresat și mustrări bisericii românești, destule. Probabil și laude. Nu știu. În orice caz, eu am cunoscut lucruri minunate în biserică. N-aș schimba biserica mea cu alta. Așa cum e ea. Mulți o acuză, dar n-aș schimba-o cu alta. Și să știți, cunosc bine bisericile. Și biserica noastră românească strălucește frumos și în diaspora. Alții își leapă de bisericile și vin și le iau românii noștri. Și le repară și le umplu. Și un semn bun.
Tot legat de cele 7 biserici din Apocalipsă, unii comentatori spun că ar fi 7 perioade ale bisericii, terminând cu Laodicea, cea mai
întunecată. Nu, e fals. Nu? E fals. E fals. Sfântul Ioan se referă la biserici concrete. Spuneam mai înainte, se referă la biserici concrete care existau în Asia Mică. Nu știm dacă numărul 7 e simbolic, nu știm dacă Sfântul Ioan a vrut să se refere prin aceasta la toate bisericile din Asia Mică sau de peste tot, sau pur și simplu la cele 7 biserici. Mai degrabă însă la cele 7, pentru că este totul foarte concret. Sunt date și nume. Se vorbește de un Antipa care a murit martir într-o biserică. Vorbește de secta Nicolaiților, pe care îi mustră Domnul. O sectă care a existat, într-adevăr, și știm că a existat în perioada respectivă. Avem și alte informații din alte părți.
Cineva întreabă dacă evreii au avut atâția proroci mincinoși, dar de 2000 de ani n-au mai avut niciunul. Nu-și ridică un semn de întrebare? Sau proroci au avut până acum 2000 de ani?
Ei spun că ultimul proroc a fost că profeția s-a încheiat în Israel în veacul 4 înainte de Hristos. Deci ei au avut învățători după aceea, rabini. Iudaismul și-a pierdut centrul prin distrugerea templului. Vă dați seama că după anul 70 evreii n-au mai avut jertfă. Din anul 70 până astăzi evreii nu mai au jertfă. Ori legea lor le poruncește ca să aducă jertfe. Așa încât religia lor este în așteptare. Ei așteaptă să vină Mesia să restaureze sau să reîntemeieze templul și atunci se aducă și jertfele din urmă. Dar iudaismul a fost salvat prin învățătură, prin cultură. La scurtă vreme după distrugerea țării sfinte de către oștile lui Titus, s-au adunat un număr de învățați la Iamnia, într-un fel de sinod, un fel de sinedriu, și acolo au repus bazele iudaismului pe învățătura cărturarilor, pe învățătura rabinică. Ulterior s-a redactat Talmudul, în secolul 2 până în secolul 6, s-au redactat cele două Talmude, Talmudul Ierusalimitean și Talmudul Babilonian, care au strâns la oaltă învățătura rabinilor. Da, ei nu mai pretind ca o profeție, deși atribuie unele, calități profetice unor oameni marcanți, mai ales rabini. Dar culmea că profeții aceștia, când ajung la adevărată profeție, devin creștini. În anii, acum la începutul anilor 2000, s-a întâmplat ceva interesant. A murit un rabin foarte cunoscut în Israel. Am în computer numele și toate datele acestea cu capa numelului cumva. Avea 102 ani când a murit. Avea o familie mare, avea copii care erau rabini, ei înșiși, acum vă dați seama că aveau vreo 70 de ani, vestiți și ei, aveau o mulțime de ucenici, acest rabin. Și când a murit, a lăsat o scrisoare pecetluită. Și le-a spus celor din jurul lui să o deschide exact la un an de la moartea lui. Asta s-a întâmplat parcă în 2007. Așteptau cu nerăbdare să deschidă scrisoarea. Era ceva public asta. La un an de la moartea lui deschide scrisoarea. Știi ce scria bătrânul? Am în computer și scrisul lui. Facsimil. În limba ebraică. Zice, Mesia a venit. Eu l-am întâlnit. Numele lui este Iisus. A fost un scandal monstru. S-a publicat în toate ziarele, inclusiv în Jerusalem Post, în cel mai cunoscut ziar al lor, în limba engleză. Copiii lui s-au lepădat cu voi, au spus că bătrânul nu mai știa ce spune, dar n-au putut să ascundă, pentru că era publică și toți așteptau cu sufletul la gură să vadă ce scrie în scrisoarea aceea. Deci l-a găsit pe Hristos. Omul acesta se ruga foarte mult. Mărturisește din jurul lui, se ruga foarte mult, în anii bătrâneții, foarte, foarte mult. Și Hristos i s-a descoperit. Eu am cunoscut personal doi evrei care mi-au spus că l-au cunoscut pe Hristos ca Saul din Tars. Unul este Evan Thomas, vă dau numele, îl poți găsi pe internet, că sunt lideri, și care e de origine din Noua Zeelandă și este conducătorul unui comunități mesianice la Netania, în Israel, și altul este Marty Waldman, care este conducătorul unui comunități mesianice în Dallas, care suntem buni prieteni. Ei amândoi m-au mărturisit foarte clar cum l-au cunoscut pe Hristos. Nu intru în detalii acum, dar v-aș putea, dacă mai aveți timp, să vă spun cum i-a chemat Hristos, ca pe Saul din Tars. Deci Hristos face minuni. Am un prieten iarăși care este conducătorul unui comunități mesianice la Iafo, la Tel Aviv. Părinții lui erau evrei din Bulgaria. Au emigrat în Țara Sfântă în anii 50. Cum era atunci? Au plecat într-o țară comunistă cu valizele. N-au avut nimic. Au ajuns în Țara Sfântă, vă dați seama, fără nimic, oameni sărmani, cu necazuri. Mama lui Avi, prietenul meu, era toată ziua la rabin. Și se plângea la rabin. Cum se plâng femeile la preoți? Mai spun, necazuri din familie, de materiale, morale, de toate felurile. Și rabinul îi tot dădea sfaturi, se ruga pentru ea. Și în ultimă instanță, știi ce a spus rabinul? Roagă-te la Iisus. Și a început să roage lui Iisus și așa a ajuns familia aceasta să creadă în Hristos. Iar Avi Abraham, Abraham Mizrachi, dacă pe internet găsiți numele, Abraham Mizrachi, Mizrachi se scrie, este liderul unei comunități din Tel Aviv și mereu îmi trimite fotografii cum botează evrei în Marea Mediterană.
Cineva chiar întreabă, există comuniune de împărtășanie cu acestea?
Nu există. Nu există intercomuniune. Nu avem noi ortodoxi și nu avem intercomuniune cu nimeni în afara bisericii ortodoxe. Deci nu avem nici cu catolici, nici cu protestanții. Ei ca teologie sunt mai degrabă protestanți. Dar ei spun că își caută drumul. Ei sunt la început și mulți au venit la Hristos prin harismatici, prin mișcarea harismatică. Și își caută drumul. Și ei spun cu glas tare, unii dintre ei care sunt mai iluminați, că protestantismul nu le ajunge. Și probabil cu ajutorul Domnului vor ajunge mai departe. Eram într-o adunare de evrei mesianici și lideri la Ierusalim, acum câțiva ani. Erau 300 de persoane. Și eu chiar mă rugam mai și Domnului. Eram liniștit, eram pe scaunul meu, nu aveam aproape nicio treabă de făcut. Și mă rugam. Și la un moment dat se întâmplă o minune. Un lider mesianic, îl cheamă David Rudolph, iese în față, în afara programului, și spune fraților, zice, noi evrei îl cinstim pe Avram, bineînțeles, îl cinstim pe Moise, îl cinstim pe profeți, dar pe Maica Domnului de ce nu îl cinstim? Păi e mai mare decât toți. Și toți au strigat amin. Deci asta se întâmplă la evrei mesianici, își caută drumul. Discutăm despre Sfântul Euharistie, despre Sfintele Taine. Păi așa cred și eu. Le-am prezentat de pildă un document despre material despre revelație sau despre... Păi așa cred și eu. Păi înseamnă că și eu sunt ortodox. Păi foarte bine. Este alt lider mesianic, este un teolog mesianic, Dan Juster îl cheamă, care este americanul evreu, stă și în America și în Israel, un om deosebit, și care spune mereu în adunările mesianice, fraților, și noi fără succesiune apostolică suntem pe nicăieri. Avem nevoie de succesiune apostolică. Cum? Când? Deci în momentul în care ei vor intra în succesiune apostolică, lucrurile deja se rezolvă.
Dar sunt noi, e fenomen nou. Credința aceasta, să știți ce se întâmplă. Vă spun acum ce eu știu de la unul dintre liderii lor. Tinerii evrei fac armată multă, nu ca noi. Fac 3 ani de armată. Dură. După ce au făcut armata, li se dau bani și au un timp așa de relaxare, merg, vizitează lumea. În lumea lor evreiască n-au aflat nimic despre Hristos. Când merg în afara lumii evreiești, descoperă biserici, descoperă pe Hristos și vin cu foarte multe întrebări acasă. Întâlnesc creștini. De multe ori sunt chiar, știu eu, primiți așa bine în familie creștini. Și de asta se întâmplă lucruri uimitoare. Oameni care caută pe Hristos. Aș putea să vă povestesc cu noi ani de întâmplări din acestea. Unele foarte, foarte anecdotice.
Vă întreabă cineva chiar tot ceea ce spuneți. Sunt undeva notate? Sunt, ne puteți da o bibliografie?
Deocamdată aici.
Nu. Considerați.
Ar trebui, ar merita poate să le pun eu pe hârtie. Cele și știu eu, sunt multe altele pe care nu le știu, bineînțeles, dar știu foarte multe. Adevărul că știu foarte multe lucruri în acestea, pentru că sunt în contact permanent cu oamenii. Și worldwide.
Mai ales legat de lumea iudaică, sunt foarte puține mărturii. Cartea aceea, Uimit de Hristos, a adus multă bucurie și mirare între cei ce o citesc.
Sunt multe mărturii și pe YouTube sunt multe mărturii, dacă găsești un lucru uimitoare. Sunt și negative. Sunt și unii care sunt foarte huritori la adresa lui Hristos. Dar sunt și opusul. Sunt oameni de foarte mare. De pildă, am primit o carte acum de Israel, scrisă de un rabin mesianic. Despre Epistola către evrei. Cartea se titulează Enter the Rest. Intrați în odihnă. Sau intra în odihnă. Cu referire la Evrei, capitolul 4. Dar de fapt este o prezentare a temelor din Epistola către evrei. Foarte bine scrisă. Uimitor. Am un Nou Testament întreg comentat de evrei. De evrei care cred în Hristos. Deci am așa un volum mare, Nou Testament, în comentariu făcut de evrei mesianici. Da, sunt multe lucrări care pot fi găsite și nu toate au aceeași valoare, sigur. Dar unele foarte bune.
Legat de faptul că ați tot vorbit de calculator, de internet, de YouTube, considerați internetul și creșterea extraordinară a puterii lui asupra oamenilor ca o manifestare satanică? Are legătură sau nu cu Apocalipsa, mondializarea care vine prin internet?
Totul are legătură cu Apocalipsa. Păi nu v-a spus acest lucru. Internetul este o minune. Ce grozav stau la fața computerului și vorbesc cu copiii, cu nepoții din Canada, din Germania, din peste tot, nu? E o minune. Internetul este o minune. Dar ca orice minune, ea poate fi falsificată, nu? Ca orice instrument poate fi folosit bine sau rău. Noi trebuie să folosim bine mijlocul acesta. Nu este incredibil. Ai telefonul în buzunar și vorbești, mergi în mașină sau peste tot unde te afli și vorbești la telefon. Mergi la capătul lumii, îți dai un semnal. Prima dată am văzut telefon mobil în Muntele Athos. Era un călugăr așa amărât, așa, un călugăr cu un călugăr acolo în Muntele Athos, cu un mular, cu un catâr, așa, cu o traiste legată aici. La un moment dat zură în traiste ceva. Îi dădea telefon un fiu duomnicesc din Australia. Hai să nu ne temem de asta, ne temem de păcat, nu de computer. Da, păcatul vine și pe computer. Vine și pe drumul mare, vine și prin, știu eu, vine și prin cărți, păcatul. Noi avem cartea sfântă, dar sunt și cărți.
nesfinte. Mi-aduc aminte că odată mi-a luat un interviu un ziarist care purta numele de familie, era Nesfântul. Și când s-a prezentat, Nesfântul, așa-l chema. Și părinte, asta e numele meu, așa mă cheamă. Sunt cărți sfinte și nesfinte. Sunt internete, știu eu, YouTube, filmulețe sfinte și nesfinte. Noi suntem mereu în situația de alegere. Asta e frumusețea noastră ca oameni, suntem făpturi libere. Dumnezeu ne-a pus în față binele și răul și noi suntem invitați să alegem. Ce alegi, aceea ai. Asta e foarte clar. Ce alegi, aceea ai. Alegi binele, ai parte de bine și bine rodește bine. Alegi răul, vei vedea sau vor vedea alții mai degrabă înaintea ta roadele rele din viața ta. Deci nu internetul e vinovat de asta. Cineva... Și vă dați seama, odinioară ca scrie o scrisoare, trebuia să ai bunăvoință, să ai și hârtie, să ai și creion sau pix, să ai și plic, să te duci la poștă, să pui timbru. Nu? Acum deschizi computerul și în câteva minute ți-ai făcut corespondența. Și scrie în cele patru laturi ale lumii. Eu asta fac în fiecare seară. Primul rând deschid computerul și răspund la e-mail-uri. E minunat. La unul din Rusia, la unul din Polonia, la altul din Canada, la altul din Statele Unite. Ce grozav. Fantastic. N-am visat așa ceva. Vă dați seama, când scriam la teza de doctorat la mașina de scris. Dumneavoastră nu știți aia. Dacă vreți, vă dau, am vreo două mașini de scris în pod. Nu știți ce aia. Scriai pagina când era aproape gata, s-a greșit ceva, smulgeai foile din... Băteai la mașină cu indigo, ca să iasă multe exemplare. Scoteai foile, spuneai alte indigouri și băgai foaia din nou și începeai de la capăt. Ca să scrii 500 de pagini, de fapt, în realitate, scriai vreo 5.000. Ca să-ți iasă. Vai, greu era. Și acum, în moda cu copy-paste. Fac studenții lucrări de seminar. Apropo de copy-paste, și că cei de la, știți că cei de la Windows au schimbat numele acum. Dai copy și apare ponta. În loc de paste. Nu vreau să influențez votul duminică, așa că... Da, am toată simpatia pentru domnul Ponta, dar asta e gluma.
Da. Și o ultima întrebare pentru
nu e singurul care a făcut treburile astea, e la modă azi. Te îngrozești ce teze de doctorat fac oamenii astăzi.
Ultima întrebare, că e ora 10 aproape. Un copilaș de aici, din prima bancă, vă întreabă. Unui copil, dacă i-ar fi somn în timpul liturghii, ce trebuie să facă?
Ei, asta e semn de bătrânețe. Știți, în Faptele Apostolilor, spune așa, ia să știm textul, spune frumos. În Faptele Apostolilor, la cincizecime, Sfântul Apostol Petru îi explică ce s-a întâmplat, s-a pogărât Duhul Sfânt peste ucenii, peste apostole. Și vorbeau în limbi. Și Sfântul Apostol Petru a luat cuvântul și a explicat că se împlinește, de fapt, profeția lui Ioel, din care citează. Spune așa. În zile din urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul meu peste tot trupul. Și fiii voștri și fiicele voastre vor proroci, cei mai tineri ai voștri vor vedea vedenii și bătrânii voștri vise vor visa. Vedeți, la bătrânii numai visele rămân. La ceilalți vedenii, profeții. Așa că când vezi pe cineva că doarme la slujbă sau în conferință, e semn de bătrânețe.
Și tot copilul. Unui copil, dacă ar fi foame din liturghie, ce trebuie să facă?
Să rabde. Rabde până ia anafora. Bine să culci de vreme acasă, nu vine somnul și la liturghie trebuie să stăm atenți și să cântăm și noi acolo. Cântăm, ne rugăm și atunci nu ne vine nici somn, nici foame. Noi avem la biserică, vin mulți copii care se împărtășesc și după ce se împărtășesc iau anafură și apoi primesc câte o prescură. Și îmi crește inima când văd cum mănâncă prescură, așa stau toți așa bucuroși, unii mai vin și cer și supliment. Tare bună prescura când n-ai mâncat dimineața. Dar voi văd că mâncați și acum în conferință.
Da. Mai era o ultimă întrebare a copilașului. Un copil, dacă părinții sunt bolnavi în timpul Sfintei Liturghii, ce trebuie să facă?
Să roage pentru ei. Unii sunt bolnavi de leni, unii părinți. Săraci, nu merg la liturghie, că spun că nu pot, că e greu. Sigur, mai înțelegem că sunt obosiți, dar dacă ai un pic de râvnă, nu vii nici la 11 jumate, nici la 11 la liturghie. Vii la, măcar la începutul liturghiei. Sunt oameni așa care sunt foarte comozi și te întreb de ce se odihnesc, că n-au prea lucrat săptămâna. Vezi?
Mulțumim, părinte. Mulțumim mult de tot.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât eruvinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, tarea fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, prea cu cel ce Părinte, binecuvântați.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.